přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je úterý 22. října 2019 a dnes pozdě večer, to bude už neuvěřitelné 3 týdny od chvíle, kdy nás opustil Karel Gott. Tak mi dovolte, abych mu věnovala tuto krátkou vzpomínku.
Vzpomínáme na Karla Gotta. Budete nám chybět, mistře. Nikdy na vás nezapomeneme. Svobodné rádio.
Článků o Karlu Gottovi jsou stále ještě plné noviny. Toho jste si jistě všimli, vážení a milí. Já se domnívám, že v tuto chvíli už není co dalšího dodat k tomu, co jsme již řekli. A když už se stalo, co se asi muselo stát, tak si z toho vezměme to hezké, to pozitivní. A to je všechno, co se spojuje s Karlem Gottem a kulturou našeho národa, s populární hudbou, s jeho osobností, no a zejména s tím, k čemu jsme se, aniž si to mnozí možná uvědomili, přihlásili v této velmi složité době. A to jsou rodinné hodnoty, to je slušnost, úcta a respekt mezi lidmi, no a také oslava toho nejkrásnějšího, co lze na světě prožít, a to je láska, láska partnerská, láska mezi mužem a ženou, z níž, když Pán Bůh dá, vzejdou děti. A také spolupráce a humor a tvořivost, která byla vlastní nejen Karlu Gottovi, ale která je vlastní celému našemu národu. No a teď už se podíváme o kousek dál do země, kterou máme rádi, která je nám nesmírně sympatická a jejíž lid trpí. Tou zemí je Itálie. Podíváme se na článek, který vyšel dnes na serveru hopner.cz. Děsivé video z dnešní Neapole. Hordy imigrantů drancují ulice a provolávají hesla proti rasismu. Cesta do Evropy je opět volná. Brzy i u nás nastala doba postdemokracie. Itálie se v září znovu otevřela imigrantské vlně, což sebou přináší dramatický nárůst počtu imigrantů. Video z Neapole je datováno 15. října. Vidíme zoufalé původní obyvatele Italy, kteří stavěli barikády před dveřmi, montují mříže na okna a na okna si věší cedule s nápisy Italové, kde jste? Vidíme v uvozovkách nové obyvatele, kteří ovládli město. A teď tedy to video. Na pozadí uslyšíte italštinu a vůbec zvuky, které provázejí tuto událost. Je to krátká reportáž z Neapole 15. října 2019, hovoří jakási žena. Myslím, že by stačilo mluvit o té falešné integraci, protože žádná integrace neexistuje, protože starosta města Neapole se ohání tím, abychom otevírali dveře. A v našich bytech přivítali těchto lidí, tyto lidi, imigranty. Zničili nám naši část města. Zničili nás, vzali nám klid. Na koho se máme obrátit? Léta se dožadujeme pomoci. Toto už je opravdu příliš, Paolo, říká zřejmě starostovi. Je tam nějaký pán, který se dívá, jak když neumí do pěti počítat. Když jdu na tento balkon, tak mám vzpomínky, jaká byla tato zóna v minulosti, vypráví jiná žena na balkóně jedné budovy. Používají auta jako křesla k tomu, aby tu celý den dělali bordel, byli hluční. Žádný respekt, nemají respekt k ničemu. Teď je tady vidět ty imigranty, jenom tedy jejich nohy bylo vidět, nesnímali jejich obličeje. Když v nějaké části města, ve které žije 1000 lidí, ubytuješ 1000 imigrantů, tak je jasné, že vyrábíš časovanou sociální bombu. Skoro v každé budově zde lidé mají před hlavním vchodem tyto železné dveře, aby se zabarikádovali v bytech. To je šílené, vážení přátelé. Vidíš tyto kartony? Bydlí v nich a potřebu dělají na ulicích. Nemohu se ani odstěhovat a prodat byt, protože hodnota bytů tady je nulová. Tato budova byla donedávna luxusní budovou a měli jsme tu vrátného v obleku. A teď na druhém poschodí mají nějakou etnickou kuchyni. Chodí se tam denně najíst přibližně 80 až 100 lidí. To jsou zase nějací dva pánové, kteří jdou dovnitř do té budovy a říká, že tam bydlí už jenom cizinci, že Italů tam bydlí jenom asi 5. Teď tam jde nějaký imigrant, on se ho ptá, jestli tam bydlí, ten mu říká, že nerozumí a ten pán říká svému společníkovi, že takto odpovídají vždycky všichni. Teď se tam trošku perou, ne úplně nějak moc, ale křičí na sebe Ital na toho imigranta. Vypadni, vypadni, vypadni. Zkusili jsme vejít do této budovy, ale chlapec zle reagoval. Vyhodil nás, zaútočili na náš tým a stále útočí. A útočí na lidi, kteří byli s námi, takže se vzdálíme, říká kameraman té události. No a teď jsou záběry zase na ulici, je to tam samý imigrant a opět Ital říká, bohužel máme tu invazi a válku, ze které nevyjdeme živí, protože každý den tu křičí, máme tu bitky, čili rvačky, teď zase jsou tam vidět ty rvačky, rvou se mezi sebou jako imigranti, aby si podmanili teritorium. Tady jsem já, takže tady prodávám já, bijí se, hádají se s flaškami a jinými předměty. Když otevřou přístavy, co se stane, bude jich tu víc? Budeme v ještě větším bordelu, říká ten pán. Celá naše část města až k náměstí Garibaldi je jako Lampedusa 2, to je zase ta žena ze začátku videa, protože je léta koncentrovali jen tam do té zóny. Mluvím o cizincích. Jako model ilegality v závorce no-go zóna, kde panuje prodej drog, prostituce, loupeže, bitky s noži, před kterými se musíme každodenně bránit před těmito lidmi. A to je konec reportáže z Neapole z 15. října 2019. Pod tím je ještě jedno video, to už nebudu převádět takto do audia, a sice demonstrace v Neapoli proti rasismu v srpnu 2018. Tady stačí jenom pohled na obrázek na tom videu, kde je černoch s vyvalenýma očima, skutečně nevypadá příliš míru milovně. Pokračujeme v článku. Italská vláda v září zcela zásadně změnila imigrantskou politiku. Po v uvozovkách odstřelení ministra vnitra Matteo Salviniho otevřela své přístavy a v podstatě již spolupracuje s obchodníky dovážejícími do země lodě plné imigrantů. Neapol leží na začátku takzvané druhé hlavní imigrantské trasy. První vede z Turecka, to je balkánská cesta, třetí přes Španělsko, západní cesta. Imigrační vlna, podobná starověkému stěhování národů, vznikla po takzvaném arabském jaru v roce 2011, kdy v řadě arabských států vypukly takzvané barevné revoluce v důsledku zahraniční politiky Demokratické strany USA. Vrcholila v roce 2015 po pozvání imigrantů německou kancléřkou Merkelovou. Odhaduje se, že do Evropy za pomoci neziskových organizací přišlo cirka 5 milionů imigrantů a nejméně ještě jednou tolik přijde. Podtitulek: Žijeme v době postdemokracie. Itálie sklízí hořké plody postdemokracie, což je stav, kdy už je jedno, koho zvolíte, stejně si udělají, co chtějí. Tato vláda není ani levicová, ani pravicová. Je to vláda, která udělá, co je třeba, prohlásil v září po vyšachování Salviniho šéf vládní strany pěti hvězd, ministr zahraničí Luigi Di Maio. Ano, ani pravicová, ani levicová. Politika v dnešní Itálii se již dělí výhradně na proimigrační nebo protiimigrační, což by se dalo přeložit i jako proitalská nebo protiitalská. Na příkladu Neapole vidíme, že to nemá nic společného s rasismem, xenofobií nebo naopak humanismem. Tady už jde o holé přežití. Podtitulek: Čas je na opačné straně barikády. Nové vládě to italští voliči brzy spočítají, napsal šéf se stále větším náskokem nejpopulárnější italské strany Liga Matteo Salvini, který byl v uvozovkách odstřelen ostatními politickými stranami právě pro svou ochranářskou politiku. My jsme připraveni, čas je na naší straně. A nakonec zvítězíme. To jsou slova Mattea Salviniho. Ale autor článku píše: Není to pravda. Čas je na druhé straně barikády. Již dnes je pozdě. Tyto změny jsou nevratné. Je už v podstatě jedno, kdo zvítězí zítra, pozítří nebo v uvozovkách nakonec. Podtitulek: Brzy i u nás. Česká republika přijde první na řadu, až se bude rozhodovat o nás bez nás. Maďarsko se uzavřelo, ploty, Polsko se přimklo ke Spojeným státům, základny. Zbývá Česká republika. A také Slovensko, řekla bych tedy. Ale vždyť u nás žádní imigranti nejsou. Mezitím z Německa zaznívají stále hlasitější pobouřené hlasy, že jsou evropské státy, míněno Česká republika, málo ochotné dobrovolně přerozdělovat imigranty. A mezi řádky dotace? To se vám líbí, že? Ale pomoci Německu, nejhumánějšímu státu světa, to ne. Tak se našel před pár dny bypass v podobě novely zákona strpění cizince. německy Duldung, která by v případě přijetí znamenala, že žádné kvóty, žádná dobrovolnost není potřeba. Stačí, aby jakýkoliv imigrant nebo skupina uměli psát a vyplnit formulář. Je třeba připomenout, že tato novela je z dílny ČSSD a lze ji chápat i jako vládní. Podtitulek: Co s tím? Možná nastal čas, že i v České republice by se politika měla přestat dělit na pravicovou a levicovou. Možná i my již sklízíme plody, hořké plody postdemokracie. Třeba už nastal čas nechat promluvit prostý pud sebezáchovy a konečně začít pro začátek pojmenovávat věci pravými jmény. No, vážení přátelé, toto je skutečně vážné. Já tedy doufám, že pracuje se v rámci V4, respektive V4+, na procesech oddělení této části od Evropské unie, protože jinak tedy ta situace nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Na druhou stranu o tom by svědčil i nedávný výrok francouzského prezidenta Macrona, který řekl, že balkánské státy další se do Evropské unie brát nebudou. No, tak uvidíme, počkáme si, ale je pravdou, jak jsem vás už několikrát informovala, že představitelé V4, respektive V4+, pracují velmi intenzivně, a to na různých úrovních. Jak víte, setkávají se prezidenti a premiéři a pak myslím nedávno, že to byli ministři obrany, čili různé týmy, dá se říct, představitelů jednotlivých zemí V4 na různých postech se spolu scházejí, často přibírají k jednání ještě i představitele dalších států právě z toho ranku V4+, nebo z těch zemí, které eventuálně by mohly být součástí Mezimoří nebo Trojmoří, ale tam znovu připomínám, pokud se začne vyčleňovat takový útvar, který v podstatě by podle plánů globálních elit nebo globálního prediktora byl obdobou Rakouska-Uherska, ovšem v novém či jiném teritoriálním uspořádání, tak tam by potom bylo nesmírně důležité v té fázi, která by určitě nastala, kde bychom mohli ovlivnit náš další vývoj nebo naše další směřování, tak abychom se nenechali chytit do tenat plánů globálního prediktora, ale abychom místo konglomerátu začali vytvářet takzvaný blok, to znamená spolupráci států na základě vzájemného respektu a rovnoprávnosti, řečeno velmi, velmi stručně. Takže jakkoliv ta situace ohledně imigrantů vypadá příšerně, tak já to zas tak špatně nevidím, protože vycházím z informací Valerie Pjakina, vycházím z toho, že od počátku byla plánována ta zóna V4+, jako zóna klidová, relativně klidová, co se týká imigrantů, ale zároveň ono Mezimoří mělo být soustátím, které bude posléze použito proti Rusku. A také tato zóna měla posloužit jako, jak už jsem říkala, klidová zóna pro ty lidi, které je potřeba někam uklidit z těch zón, kde budou nepokoje, například z Izraele, ale i odjinud. Takže z toho vycházím a proto se domnívám, že právě ta situace, kdy opět bude přibývat uprchlíků, takže to bude urychlovat nebo nahrávat oddělení V4+ od Evropské unie. Ovšem samozřejmě je to všechno bez záruky a uznávám, že v tuto chvíli to nikterak růžově nevypadá z tohoto hlediska, zvláště když uvážíme, jak to u nás černá a také to, že neustále z hlediska zákonodárné iniciativy se přijímají zákony, které jsou vysloveně proti našim občanům, ať už je to předsudečná nenávist, která má zavřít lidem ústa, anebo onen institut strpění, který má dovolit, aby na našem území přebýval doslova a do písmene kde kdo. Teď ještě jeden článek k Itálii, tentokrát z pravého prostoru z dneška. Když vám vadí kříž, jděte do islámských zemí. V italském Římě se konalo obrovské setkání pro národních stran, které odsuzují migraci či islamizaci Evropy. Více než čtvrt milionu lidí se sešlo, aby si vyslechlo Mattea Salviniho či jeho spojence, krásnou političku Giorgio Meloni. Jejíž projev si zasloužil obrovský potlesk. Meloni se okamžitě pustila do migrantů, jimž vzkazuje, že pokud se jim nelíbí kříže křesťanství, mohou jít kamkoliv na světě, protože svět je velký. Dále zdůraznila, že nová liberální vláda rozdává italské občanství všem migrantům a je zásadně proti tomu. Jak ona říká, italské občanství musíte získat za odměnu a vážit si ho. Celý projev z titulky si můžete poslechnout zde, píše se v článku, ale bohužel tomu tak není, protože video už není dostupné, čili cenzura pracuje na plné obrátky. A dál, další velký projev Mattea Salviniho si můžete prohlédnout zde. Roky vás nálepkovali jako fašisty, nacisty, rasisty, ale až teď si začali uvědomovat, že Evropská unie potřebuje radikální změnu. Vaší zásluhou, kteří jste nespadli na kolena před těmi, kteří vás pomlouvali a kritizovali, protože bez nás by se nikdy nikam nepohnuli. A opět je zde video, které, jak je zde napsáno, video není dostupné, toto video už možná neexistuje nebo nemáte oprávnění k jeho zhlédnutí. No, tak vážení přátelé, to je cenzura jako hrom a cenzuruje to Facebook, protože když jsem si rozklikla bližší informace, tak se mi tady objevilo centrum nápovědy Facebooku. Číst to nebudu, protože je mi vcelku jasné, oč se tady jedná. Na pravém prostoru je ještě jeden článek. Chci žít ve svobodné zemi. Salvini burcuje národ. Ten článek je ze včerejška a týká se toho, o čem jsme hovořili. Já už ho tedy číst nebudu, protože ty hlavní informace jsme si řekli a je určitě dobře a je to naděje pro nás, pro všechny, že v Itálii stále ještě je síla, která bojuje nejen tedy za Italy, za italské občany, za původní obyvatele Itálie, ale prakticky teď i za celou Evropu, minimálně za ty státy, které se nechtějí úplně bez boje vzdát svého života v podstatě, protože to není o ničem jiném, než o vlastně ztrátě bezpečnosti, ztrátě jakési základní kultury, jak jsme slyšeli z toho videa, tak tam nejde jenom o to, že je to nebezpečné, nebo ti lidé to tak vnímají, ale i o to, že je všude špína, nepořádek, hluk. Teď se podíváme k nám Nejprve článek z Parlamentních listů z dneška. Ruská média kritizují prohlášení BIS. Dovolávají se slov Miloše Zemana. Za nepodložený útok na Rusko, inspirovaný západními mocnostmi, označují ruská média pondělní oznámení ředitele Bezpečnostní informační služby BIS Michala Koudelky o odhalení ruské špionážní sítě v České republice. Komentáře poukazují na dřívější kritické stanovisko prezidenta Miloše Zemana vůči české kontrarozvědce. Jejíž vývody český prezident svou kritikou rozbil na padrť. Informace převzala ČTK. Prokremelský server Vzgliad napsal, že nečekané prohlášení pana Koudelky není možná nic jiného než pokus obhájit se tváří v tvář naprosté bezmoci úřadu v posledních letech. Autor komentáře dodává, že výhrady zásadního charakteru má vůči BIS Miloš Zeman. Český prezident s pomocí argumentů a faktů rozbil na padrť jak Koudelku, tak i úřad, který vede. Koudelka, známý podle Vzgliadu svými těsnými vazbami na americkou ústřední zpravodajskou službu CIA, se lekl a odhalením ruské agenturní sítě reagoval na Zemanovu kritiku. V uvozovkách velký diplomatický skandál z toho nebude. Zároveň ale není důvod očekávat, že Zemanovi se podaří tohoto nenávistného šéfa kontrarozvědky svrhnout, uvedl ruský server. Protiruská hysterie na bázi špionománie nabyla už takových forem a měřítek, že osoby typu Koudelky skutečně nepotřebují uvádět žádná fakta ani důkazy, uzavírá autor. Šéf BIS tvrdě kritizuje i server Gazeta, podle něhož je Koudelka posedlý obviňováním Ruska. S jeho vývody kategoricky nesouhlasí prezident Miloš Zeman, který odolává návrhům premiéra Andreje Babiše povýšit Koudelku do generálské hodnosti, napsal server. Podle prezidenta Ruského ústavu národní strategie Michaila Remizová se v zemích, kde má Rusko v celku dobré pozice, jako je Rakousko, Itálie nebo Česká republika, projevují snahy torpédovat vztahy s Moskvou. Jsou to pokusy zdiskreditovat politiky považované za příliš proruské, například českého prezidenta nebo některé rakouské liberály, napsal politolog v komentáři pro podnikatelský portál BFM. Skandály, které se týkají Ruska, mají podle Remizova komplikovat vztahy těchto politiků s Moskvou. Analytik Ruského střediska evropských studií Vladimír Olenčenko v komentáři pro ruskou zpravodajskou síť Rambler napsal, že Česko se uchýlilo k propagandě, aby zostřilo vztahy s Ruskem. Chce se zapojit do obecnějšího západního trendu, jehož podstatou je šířit nepodložená obvinění na adresu Ruska. A halasná prohlášení dodali Koudelkovi Spojené státy a Británie, jejichž chování prostě Česko kopíruje bez nároku na jakoukoliv samostatnost, uvádí Olenčenko. Tak vrabci na střechách, dokonce i v Rusku, si cvrlikají o tom, že jsme pouhou kolonií či protektorátem, akorát u nás se stále tváříme, jak jsme samostatní a také, jak jsme na tom strašně dobře ekonomicky a tak dále. Podíváme se na další článek z Parlamentních listů ze včerejška. Nefunkční a neakceptovatelné. Foldyna tepe agenturu pro sociální začleňování. Ústecký kraj dnes schválil vypovězení memoranda o spolupráci s vládní agenturou pro sociální začleňování. Chce vyvolat jednání s vládou o řešení situace v regionu, kde je je nejvíc sociálně vyloučených lokalit v zemi. Poslanec Jaroslav Foldyna, ČSSD, vysvětlil proč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje zařadilo na jednání zastupitelstva bod ukončení smlouvy s agenturou pro sociální začleňování. Jejich návrhy pro řešení jsou nefunkční a neakceptovatelné. To zejména vůči lidem, kteří pracují a plní si své občanské povinnosti, napsal na sociální síti Facebook Foldyna. Dosavadní memorandum o spolupráci bylo uzavřeno s termínem do konce roku. Byli jsme připraveni jednat o novém memorandu na další 3 roky. S ohledem na vývoj posledních dní a návrhy ze strany agentury ohledně řešení situace na mosteckém sídlišti Chánov a na to, že se nedaří tlumočit zbytku republiky specifičnost problémům, kterým tady čelíme, jsme došli k závěru, že je lepší memorandum vypovědět. Přidal se k Foldynovi radní Miroslav Andrt, ČSSD. Problémy v sociální oblasti se podle něj prohlubují. Myslíme, že nadešel čas sednout ke společnému stolu s představiteli vlády, uvedl Andrt, podle kterého by se měla změnit například kritéria rozpočtového určení daní. Města nemají šanci si sama pomoci. Katastr regionu se nemění a počet obyvatel, který hraje roli při rozpočtovém určení daní, klesá. Z vlastního rozpočtu to nemohou samosprávy řešit, řekl radní. Agentura působí v Ústeckém kraji od roku 2008. Spolupracuje s 20 obcemi. Za poslední 3 roky podle oblastního zástupce Michala Kratochvíla dostala agentura do regionu přes různé výzvy necelou miliardu korun. Miliardu korun, přátelé. Na sociální začleňování. Peníze využily obce na zařízení nových učeben ve školách, výstavbu zázemí pro sociální služby, mzdy asistentů prevence kriminality či na vzdělávání. No to tedy bych skutečně chtěla vidět, ty výdobytky konkrétně, co za tu miliardu se pořídilo. Toto vůbec nezní nikterak důvěryhodně v tom smyslu, že by byly za ty peníze vybudovány nějaké trvalé hodnoty, které by měly konkrétní přínos. V Mostě jedná agentura s městem o situaci v Chánově. Radnice navrhuje zřídit na sídlišti obývaném hlavně Romy kontejnerové bydlení. Navrhujeme pokusit se snížit počet obyvatel Chánova v horizontu 10 let. Víme, že sídliště se postupně vylidňuje, uvedl Kratochvíl. Opoziční zastupitel a starosta Kadaně Jiří Kulhánek za ODS spolupráci s agenturou chválil. Nemyslím si, že rušit memorandum je praktické. Měli bychom se ale zamyslet nad tím, co dál, řekl. Pomoc agentury ocenila i Drahomíra Karasová, ODS, dřívější dlouholetá starostka Obrnic na Mostecku. Opoziční zastupitel Jan Richter za ANO navrhoval, aby memorandum skončilo s platným termínem ke konci roku a další se neuzavíralo. Radní Petr Šmíd, SPD/SPO, práci agentury kritizoval stejně jako zastupitel Jaroslav Foldyna. Ptám se na efekt té miliardy. Společnosti dochází trpělivost, řekl. Podle Andrta by se mělo sednout ke společnému stolu. Zbytek republiky totálně nechápe, jakým problémům čelíme. Je potřeba se bavit o novém způsobu spolupráce, řekl. Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů úřadu vlády. Má pomáhat obcím zvládnout problémy s gety či chudobou. Od příštího roku bude působit pod Ministerstvem pro místní rozvoj. Přesun schválila vláda. Nikdo nám tento krok nevysvětlil, podotkl Andrt. A na našem českém písečku ještě zůstaneme. Přečteme si článek, jehož obsah potěší, neb domnívám se věští postupné začišťování struktur, které jsou u nás opravdu, ale opravdu nežádoucí. A pozoruhodné je také to, že tento článek vyšel na serveru express.cz, což je takový, řekla bych, bulvár, čili si to přečte hodně lidí. Článek vyšel 20. října. Pirátská smaženice. 10 důvodů, proč je Zdeněk Hřib jako primátor docela na houby. Už dlouho tady nebyl primátor, který by se řešil v novinách snad 3x týdně. Válka s Čínou, předělávání tabulek, neschody v koalici, lobbingové styky. Piráti dosadili na místo šéfa Prahy Zdeňka Hřiba a už po roce prosakují spekulace, že na magistrátě by mnozí uvítali, kdyby došlo k výměně. Pražský primátor se chová, jako by se ho problémy Prahy vůbec netýkaly, ale zase si můžete ulevit, že když stojíte v koloně, alespoň tam stojíte nezávisle na Pekingu. Podtitulek: Za prvé, lékař, který nikdy neléčil a nepracoval v nemocnici. Zdeněk Hřib vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2006. Pro práci ve zdravotnictví se údajně rozhodl už v mládí. Do ordinace ani do praxe ale nikdy nenastoupil. Byl jsem asi 2 měsíce na úřadu práce, kterému se ale nepodařilo práci lékaře v Praze najít. Všechny nabídky pro absolventy byly totiž na úvazek 0,05, tedy za 5% plat. Úřad ale musel uchazeči najít úvazek minimálně 0,6%. Uveřejnil jeho vysvětlení Pražský deník. No tak to se tedy hodně divím tady tomu, ale nic, jedeme dál. Od roku 2008 do roku 2018 pracoval ve firmě Aquasoft jako senior business konzultant a také byl uváděn jako člen pracovní skupiny e-health na ministerstvu zdravotnictví během druhé vlády Mirka Topolánka. Na jeho profesním životopise tedy můžeme vidět paralelu s fungováním v Praze. Neordinoval, nemá praxi z nemocnice, neprošel si klasickým kolečkem, přesto ve firmách radil nemocnicím, figuroval také ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a jako konzultant a odborník na zdravotnictví, přitom jeho pracovní zařazení je vlastně ajťák. Přestože žije v Praze už 20 let, stále se chová, jako by její problémy neviděl. Snad proto, že nemá zkušenost s mravenčí prací v komunální politice. V roce 2014 kandidoval za Piráty jako nestraník, ale neuspěl. A v roce 2018 si rovnou troufl už na vedení města. Hřib byl vlastně fanoušek Pirátů. Řádným členem strany se stal až v roce 2016. Za druhé, pracovník, který měl smůlu. Firma Aquasoft, kde Hřib pracoval, vyhrála zakázku Státního úřadu pro kontrolu léčiv a měla vytvořit takzvané centrální úložiště pro sběr dat z elektronických receptů. Tento projekt byl ale zastaven. Auditoři přišli na to, že někdo se zakázkami manipuloval a tato společnost zvítězila za nejasných podmínek. Nadační fond proti korupci se kvůli této zakázce dokonce obrátil na policii. Zdeněk Hřib uvedl, že na této zakázce nepracoval a nikdy nebyl ve vedení firmy Aquasoft. Další firma MD Access, kam Hřib přestoupil, byla spojena se společností IZIP, která měla pro VZP zavádět elektronické zdravotnické knížky, ale během auditu se přišlo na to, že IZIP svou smlouvu neplní a je to jen jakési úložiště pro peníze, které odcházely do společnosti MD Access, kde zaměstnanci dostávali měsíčně 144 tisíc korun. Zdeněk Hřib se k tomuto vyjádřil tak, že ve firmě pracoval jen 4 měsíce a odešel dříve, než se vyplácely nadstandardní odměny. Proplouval firmami s pochybnými zakázkami, nikde nebyl delší čas a jeho manažerské působení v top vedení je sporné. Za třetí, muž, kterého známe až díky selfie. Než v roce 2018 Piráti představili Hřiba jako svého kandidáta, nikdy o něm nikdo neslyšel. Hřib se začal o Piráty zajímat v roce 2013/2014, kdy za ně neúspěšně kandidoval jako nezávislý. V roce 2016 se stává členem Pirátů a v roce 2017 už je jedničkou na pražské kandidátce. Přes noc se tak stává tváří Prahy, dopředu ho tlačí sám Ivan Bartoš, který je nadšený z jeho vystupování a projevů. Hřib se totiž na pohled liší tím, jak vypadá jako klasický politik a manažer, ale bohužel jen na oko. Je jakýmsi vzorem toho, že pro tuto stranu mají zájem pracovat i lidé z jiného prostředí, než jak si nevoliči Pirátů předsudkově představují. Že Piráti mohou mít ve svých řadách i klasické bílé límečky, ale později se ukazuje, že větším manažerem je Ivan Bartoš z dredy a v ošoupaných riflích. Piráti sice v Praze nevyhráli a skončili třetí, ale kvůli složitému vyjednávání s TOP 09, Prahou sobě a neodolatelné touze se Hřib stává primátorem i přes protesty mnoha politiků. Naskočí do funkce a místo toho, aby začal pracovat jako hospodář, nastolí politický marketing sebe sama. První moment, kdy ho začínají Pražané vůbec registrovat, je selfie před odletem na Tajvan, nebo tedy na Tajvanem placený výlet, jehož slibované výsledky nevidíme dodnes. Pak si vyšlápne do zavřeného jeleního příkopu na hradě, aby začal okopávat kotníky prezidentu Zemanovi. A když neuspěje, protože si stěžuje na prodloužené opravy v příkopu, které hrad oznámil na svých webových stránkách, vytáhne jako králíka z klobouku kouzelníka Pokustona starou pekingskou smlouvu s dodatkem, jenž se dá sám od sebe jednoduše a v tichosti neobnovit, aniž by se vyvolával diplomatický úlet. Přicházejí první chyby, skandální náplat s měřením elektroměrů v bytech, bitva s TOP 09 o odměny pražské plynárenské a musí nastupovat Ivan Bartoš, který za něj dovysvětluje a uhlazuje jeho počínání. Za čtvrté, místo dálnice, mostů a bytů řeší včely, mravence, elektroauta a kelímky. Co vlastně vidí lidé venku? Nemůžeme říct, že by Hřib na magistrátu neřešil nic, ale to, co prezentuje Pražanům, je minimálně úsměvné. Působí více jako manažer náplavky než jako ředitel města. Jako amatérský zoolog a ornitolog narážíme na jeho statusy o pítkách pro včely, o mravencích jako tvorečcích mezi nohama, nad tím vším se vznášejí sběratelé kelímky z náplavky a vlajky, které na magistrátu mění podle toho, kdo je zrovna podle jeho radních v menšině. Rád se fotí u přestříhávání mašlí, založil si vlastní talk show Kobereček, na níž se nikdo nedívá, a dělá Top Gear pro elektroauta, která si běžně zaměstnaný člověk koupit ani nemůže, protože jsou drahá jako pes, skoro nikde nejsou dobíjecí stanice a než si nabijete auto na 100 kilometrů, zešedivý vám u toho vlasy. Mluví o digitálním městě a QR kódech na pouličních lampách. Už dávno mají číslované tabulky a zástrčkách pro elektroauta na každém kandelábru. V Praze se mezi tím hroutí doprava, ucpané jsou už i ty části, kterými se dřív dalo projet, i když to byla delší cesta. Sice je to zděděný problém, ale doprava v Praze bylo vždy téma číslo jedna. Nyní ho nahrazuje nové téma číslo jedna, a to vlastní bydlení, bordel s byty v centru kvůli Airbnb a nedostatek parkovacích míst, ale Hřib místo toho ukazuje, že radši nechal vyklidit Mariánské náměstí a předělal ho na improvizovanou v uvozovkách lavičkárnu, zatímco řidiči z magistrátu si stěžují, že kvůli tomu nemají kde parkovat a musí údajně pro služební vozy do garáží na Vyšehrad. Za páté, Zeman a Babiš, kdo je víc než já? Dalším z jeho projektů s názvem Hlavou proti zdi je měření sil politického analfabeta s vrcholnými žraloky. Začalo to již zmíněným Jelením příkopem, kdy strkal nos do řádně ohlášené rekonstrukce a pochmurně se fotil uzavřených vrat příkopu, aby mu jeho voliči lajkovali fotku na Facebooku, střetl se kvůli tomu s Ovčáčkem, v diskuzích na svém profilu se hned začal otírat o Zemana, následoval konflikt s politickým mogulem Pospíšilem kvůli odměnám v dozorčí radě Pražské plynárenské a vrcholí to sporem s Babišem, který Hřiba odpálkuje po první schůzce pro jeho údajně arrogantní chování. Osobní postoj je jedna věc, ale politika i ta komunální je hlavně nalézání kompromisů. Musíte hledat řešení i s lidmi, kteří nejsou na vaší straně. Hřib už stihl otrávit čelní politické představitele a neuvědomuje si, že tahá za kratší konec provazu. Spor s premiérem bude Prahu stát potřebné miliardy na dostavbu okruhu, zatímco Hřib si na Instagram dává fotku, jak si utahuje pojednání s Babišem kravatu. Odplata za vládní čtvrtě v Letňanech pokračuje. Babiš Hřiba vyzval, aby převedl budovy v areálu nemocnice na Bulovce za 1 korunu na stát, protože podle něj Praha na rozdíl od krajů nepřispívá nic do zdravotnictví, což Hřib vyvrací tím, že podle něj magistrát dává mnoho peněz například na provoz pražské zdravotnické záchranné služby. Dva se hádají, to se stane. Stejně tak můžete i nemusíte souhlasit se stavbou vládní čtvrti v Letňanech, ale jde o to, že schůzka předsedy vlády a primátora končí s primátorovy strany akorát poměřováním penisů. Takhle se politika nedělá a Ivan Bartoš by to měl Hřibovi vysvětlit. Za šesté, všechno zdražíme a jako odměnu vám nedáme nic. Zatímco Pražanům neulevuje v dopravě, což je, jak jsme již zmínili, dlouhodobý a děděný problém, chce jim sáhnout do peněženky. Nenápadně na magistrátu za současného vedení zvedají vše, co se týče našeho běžného života. Vodné a stočné o 2%, elektřina o 5%, odpad o 30%, taxi by mělo zdražit o 1/3 na kilometr, o 25% vyšší nájemné u 1/3 bytů, které vlastní Praha, a nejvíc bolesti nám připravují v podobě zdražení daně z nemovitosti, což povede ke zvýšení cen bytů. Sice na Staromáku už nepotkáte plyšového medvěda, ale taky si už nikdy nekoupíte byt a budete pít nejdražší vodu v Evropě. Chce nám magistrát zdražit život? OK, ale taky za to něco chceme zpátky a rozhodně tím nemyslíme neustálé roční omílání jakési pekingské smlouvy, která na náš každodenní život v hlavním městě nemá absolutně žádný vliv, nebo další předraženou cyklostezku v kopcovité Praze či aplikaci na odpadky v koši. Za sedmé, primátor marginálií. Hřibova politika se nese v duchu zakazovat, rušit, omezovat nebo sundávat. Má zvláštní dar být přesně tam, kde nemá být, a to fyzicky i mentálně. Už první dny ve funkci prošvihl poctu parašutistům Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi v Reslově ulici a musel se pak narychlo večer fotit s kytičkou, což dokonce vyvolalo další spor mezi ním a Vojenským historickým ústavem Praha. Je ve funkci rok a za tu dobu stihl sundat Koněvovu desku, zakázat ohňostroj, neúspěšně zastavit pivní kola, vyklidit jedno parkoviště, zavést zbytečné aplikace na měření odpadu v kontejneru, zaletět si do Tajvanu, vyvolat diplomatický spor s Čínou a zatknout jednu myš. To je ten případ, kdy čtyři lidé porušili vyhlášku o pouličním umění, která nově zakazuje převlékání se do kostýmů zvířat nebo postaviček. No a tam se někdo převlékl do kostýmu Mickey Mouse a byl zatčen, respektive musel ten pán zaplatit 1000korunovou pokutu, jak tady čtu. Pokračujeme v původním článku. Hřib nerad řeší problémy a při vyjednávání si počíná jako slon v porcelánu. Za to si libuje v projevech, přednáškách, besedách, konferencích a powerpointových prezentacích a ideálně, když si za to vyslouží potlesk od stranického šéfa Ivana Bartoše. Chce digitální Prahu. To je Wi-Fi zdarma po celé Praze? Chce Smart City? Jsme snad město blbců? Chce svobodné město? Aha. My, český národ, nadšeni nově získanou svobodou, jsme také věřili, že jakmile padne železná opona, svět se konečně stane lepším místem, přičemž svoboda bude vzkvétat a totalitní myšlení a jednání se stanou nepříjemnou minulostí. Zní úryvek z Hřibova projevu na konferenci Fórum 2000. Primátor si počíná jako Jarka Metelka české politiky, sní o jiné budoucnosti, o městě, kde všechno vyřeší chytré aplikace a nahlašovací maily, rozuměj, udávání. O městě, kde na každém rohu bude komunitní kavárna se vkusnou cedulí a kolem milion stromů. Chce Pražanům vnutit svou vizi metropole. A v tomto duchu pokračuje článek dál. Já teď kousek přeskočím, respektive vám přečtu jenom nadpisy, vy si domyslíte, co pod nimi asi stojí. Za osmé, porazili jsme Peking, ale kolony stojí dál. Bod 9. Kdo vlastně vede Prahu? Na magistrátu se už zákulisím nese, že za všechny nitky tahá pirátská dvojka Jakub Michálek a jeho vlastní lidé a mezi ním a Hřibem donedávna běhala Michaela Krauzová. Nenápadná třicátnice se čím dál častěji objevovala na tiskových konferencích, mluvila za primátora a dokonce, jak se nyní ukázalo, tajně vyjednávala o tendrech. Nedivili bychom se, kdyby o tom Hřib ani nevěděl. A teď poslední, 10. bod. Pirátská potopa. Piráti měli skvěle našlápnuto, je to nejvýraznější opoziční strana, která hnutí ANO dost nepříjemně zatápí, na rozdíl od úplně marné a vágní ODS a dalších pidi stran v parlamentu, vrcholní představitelé Pirátů dokážou vládě připravit horké chvilky. A to je v pořádku, od toho jsou v opozici, je to jejich práce. Tak to funguje v demokracii, systém brzd a vah. Teď tady chválí v článku pana Bartoše, tak s tím se nestotožňujeme, ale co je důležité, protože myslím si, že na to skutečně dojde. Všichni ale stojí na nášlapné mině jménem Zdeněk Hřib. Nevypočitatelný primátor s neuchopenými a neuchopitelnými nápady ode zdi ke zdi stojí Bartoše nemalé úsilí. Musí za něj vysvětlovat jeho kroky a podle našich neoficiálních informací uvnitř strany sílí nespokojenost a kritika. Podle všeho Hřib nezvládá svou funkci i po psychické stránce. Když se omlouval z tiskové konference o Pekingu, náš zdroj z magistrátu nám řekl, že ve skutečnosti nemocný nebyl, jen se uklidil a Bartoš údajně není s jeho mediálními výstupy spokojen. Ale toto jsou zatím jen spekulace. Ovšem v předvolebních průzkumech Piráti ztrácejí, a to hlavně v Praze, kde strana vykonává exekutivu. Jestli má Bartoš ambice na výhru, a on je určitě má a nepochybujeme, že by na to i jako politik sám o sobě měl, s tím se opět absolutně nestotožňujeme, Hřib mu to může překazit, protože pirátský hype s Pekingem skončil a co teď bude dál, tedy kromě avizovaného zdražení. Pro vládnoucí strany je to dobře, že Piráti kvůli Praze tratí. Nebylo by divu, kdyby si naopak přáli, aby tam zůstal co nejdéle. Ale co my, Pražané, kdo bude myslet na nás? Tajvan? No tak autora článku můžu ujistit, že ani nikdo z Pirátů na ně myslet nebude, ale co je výborné, je to, že nejen pan Hřib, ale domnívám se, že po něm to budou i další. Snad, doufejme, budou časem odstaveni ze svých funkcí. A není vůbec vyloučeno, že se tyto nežádoucí protilidské živly vyřídí sami mezi sebou. A tak to má být, vážení přátelé, ještě jeden článek, který se právě k tomuto vztahuje z Parlamentních listů z dneška. Jdi do hajzlu. Válka na Praze 6. Piráti řízli do starosty Koláře a ten se s nimi nemaže. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, TOP 09, se s tím nemazal. V rozhovoru pro Fórum 24 Pavla Šafra označil Piráty za dětinskou bandu neschopnou polemiky. Piráty tím notně rozlobil. Rozlobil je dokonce natolik, že brzy přešli do protiútoku. Padla i slova jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu. Zřejmě tomu nerozumí, pokud to řeknou jenom jednou. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář to vzal od podlahy a ostře se pustil do celé opozice. Ta je na tom podle jeho názoru tak špatně, že je vlastně v troskách. Přišel proto čas postavit zcela novou stranu a vzít si z trosek těch starých to nejlepší. Opozici doporučil prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše zcela ignorovat a nastolovat vlastní témata. Třeba turecký útok na severu Sýrie, který však musí být podán tak srozumitelně jako Babišovi koblihy. A pak došlo na Piráty. Piráti jsou taková zvláštní, neuchopitelná banda, která se s námi pravda v některých tématech potkává, ale obávám se, že to je jen v oblasti zahraniční politiky, a to ještě jenom z části. Těžko se mi o tom mluví, je mi 35, ještě jsem toho nezažil tolik, abych mohl někoho poučovat, ale Piráti se chovají jako děti, které dostali hračky, s nimiž si neví jedí rady, doplnil na konto Pirátů. K tomuto názoru ho prý dovedlo chování Pirátů na Praze 6, místo slušného pozdravu prý neustále vykřikují hesla o transparentnosti. Řeknete jim dobrý den a oni na vás začnou křičet, co jste si to dovolil nám říct dobrý den. Není to transparentní, není to projednané s veřejností, neproběhla na to participace, vy k tomu lžete, něco jste zatajil a do toho jste ukradl během toho, co jste řekl dobrý den, 5 milionů korun. Nešetřil Piráty. Piráti z Prahy 6 označili Kolářova slova za fabulace a lži. Pokud jde o slušné vychování, tak všichni naši zastupitelé, členové komisí či výborů dosahují standardů, o nichž si někteří spolupracovníci starosty mohou nechat jen zdát, vypálili opoziční zastupitelé. Ale to ještě nebylo všechno. Míru slušnosti v kruzích starosty skvěle ilustruje jeho bílý kůň, již bývalý předseda ve společnosti SNEO Fiedler, ten, který na pozdrav dobrý den od zastupitele Jiřího Hoskovce odpověděl jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu. Takže děkujeme starostovi za názor a posíláme klíčenku. Zaznělo ještě od Pirátů. Tak vážení a milí přátelé, sice to nebylo pěkné čtení, ale domnívám se, že je dokladem toho, že liberalismus skutečně postupně půjde tam, kam patří a že tito politici a tyto strany budou po zásluze v uvozovkách odměněni a odměněny. Nyní vám již děkuji za pozornost, přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a ozvu se vám ještě s pořadem Plujeme proti, kde budeme probírat další důležitá témata dnešních dnů. Krásný večer.